Je pandémia. Začala vojna na Ukrajine, si na materskej s dvomi malými deťmi a ty chceš začať podnikať? Presne tieto otázky dostávala naša dnešná hostka Zuzka Pálová, expertka na personalistiku, keď sa rozhodla, že vhúpne do podnikania a osamostatní sa. Zuzka, vítaj v našom podnikateľskom podcaste Spolu lepšie rastieme.
Ďakujem veľmi pekne, Mirka.
Dneska sa budeme rozprávať o tom, ako sa z mami na materskej dovolenke stala úspešná biznismenka, ako postaviť celé to podnikanie aj počas materskej dovolenky, ako sa to dá, aké výzvy si musela riešiť, aké prekážky si musela prekonať. Tak skús nám priblížiť ten čas počas materskej, kedy ti skrsli tie tvoje podnikateľské idey.
Tak ono to vychádza z toho, že som predtým pracovala ako personalistka v personálnej agentúre. Kým som nastúpila na matersku, som v podstate nerobila nič iné ako HR, čiže som vyberala ľudí do rôznych spoločností. Mala som klientov, veľké spoločnosti, korporáty, ale menšie rodinné firmy. A neskôr som sa dostala do pozície, že som aj viedla tým, čiže mala som na starosti 10 personalistov a tých som ako keby školila a celý ten výberový proces som zastrešovala. Následne na to som išla na matersku a moji priatelia, ktorí v tom čase mali okolo 30 rokov, si začali otvárať svoje vlastné podnikanie a prichádzali ku mne s rôznymi otázkami. A zisťovali, že to nie je až také jednoduché vybrať si správneho kľúčového človeka k sebe. A začínalo to tým iba, Zuzi, prosím ťa, pozri mi inzerát, neviem, prečo sa mi ľudia nehlásia. A ja som im začala z dobrej vôle pomáhať, čiže začalo to ako taká free pomoc priateľom. A neskôr sa aj oni rozrastali a začalo to byť projektovou formou, čiže naozaj už aj platené. A takto postupne som si nabrala svojho prvú klientov.
Čiže ty si sa vlastne z toho zamestnaneckého pomeru počas materskej akýmsi spôsobom pretransformovala na takú podnikateľku mamu, ale nie na full-time podnikateľku. Len na takú nejakú projektovú manažérku skôr.
Áno, bolo to čisto projektovo. Aj ten čas je veľmi fajn v rámci personalistiky, lebo ja som si vždycky volila to, kedy budem robiť tie pohovory a častokrát kandidátom vyhovovalo, aj keď som mohla spraviť pohovory večer alebo v nejakom inom čase, kedy, dajme tomu, manžel postrežil zatiaľ deti, alebo teda prvý syn začal postupne chodiť už aj do škôlky, lebo ja som bola na reťazovej materskej, tak vždycky som si to vedela nejakým spôsobom zorganizovať a následne na to teda som robila takto výbery.
Stretávala si sa počas materskej s takými podnikavými mamami, ako si bola ty, alebo si bola taký sám pešak v poli?
Práve, že ani moc nie. Ako navštívala som aj materské centra, tam ma poprosila moja známa, aby som sa im trošku povenovala v zmysle toho, že ako sa zamestnať po materskej, čiže začala venovať sa týmto témam. Je pravda, že tejto téme som sa venovala počas celej svojej materskej a nazbierala som tam rôzne otázky, ktoré práve tie mamičky mávajú, ktoré sa opakujú a mali veľmi dobré výsledky. Bolo to v materskom centre Ráčik v Ráči. A mnohé mi dali aj spätnú väzbu, že sa im podarilo zamestnať alebo vydobiť podmienky lepšie na zamestnanie. A vtedy som pochopila vlastne, že čo príde, že príde to rozhodnutie, že znova aj pre mňa znova buď sa zamestnať, alebo čo idem robiť ďalej.
Ako si k tomu teda pristúpila, k tomu rozhodnutiu? Aké kroky k tomu osamostatneniu vlastne predchádzali?
Ja mám taký názor, že keď po niečom vnútorne túžiš, tak ako keby osudovo ti tie veci same prichádzajú. Čiže aj mne prišlo do života pozvanie do networkingovej organizácie BNI, kde ma pozvala moja priateľka Ivetka Pitner, ktorá sa venuje čínskej medicíne. A ja som tam prišla, vtedy som mala ešte takú... Som si tak plnila svoj sen počas materskej, tam máte čas, tak si plníte sny a začnete robiť hobby, ktoré ste nemali čas. Ak ste také akčnejšie, takže ja som začala spravovať e-shop s detskými vecami. Babies.sk sa volal. Neskôr som ho predala jednej IT spoločnosti. A s týmto som došla na toto networkingové stretnutie, ktoré bolo plné podnikateľov. Za 45 sekúnd som však pochopila, že nie, s detským e-shopom sa budeme rozprávať, ale čo im viem ponúknuť sú práve moje skúsenosti z oblasti HR. A následne na to som mala stretnutie s Natáliou Vyčapijovou, riaditeľkou BNI, s ktorou sme sa bližšie porozprávali o možnostiach a ona mi vysvetlila, ako fungujú podnikatelia, ako funguje networking. Uh-huh. A mne sa to veľmi zapáčilo a vtedy si hovorím, že teraz je tá príležitosť, kedy môžem vyskúšať podnikanie uh-huh. bez toho, aby som bola v nejakom uh-huh. riziku. Uh-huh.
Neobávala si sa tej situácie? Naozaj to bolo v čase pandémie v roku 2020-2021. Hrozila tam, alebo teda skloňovala sa nejaká kríza. O vojne na Ukrajine ešte na prelome roku nebolo ani chýru, ani slychu, ale predsa len tá pandémia zmenila aj to prostredie, celkové firmy zatvárali oddelenia, ľudia prechádzali do online, alebo proste niektoré pozície sa aj zatvárali. Napriek tomu, ako si to nebrala nejako ako rizikové, hej?
Ja keď som bola na tom stretnutí networkingovom, tam bola taká pozitívna energia od tých mm-hmm. podnikateľov, že ja som vôbec nevnímala, že niečo sa ako keby vo svete zle deje. Mm-hmm. Ako vždycky som bola pozitívne naladený človek a som si hovorila, že aj počas vojny sa deti rodia, to som ešte netušila, že bude vojna na Ukrajine, ale mm-hmm. toto som mala ako ja hlave nastavenie, mm-hmm. že akákoľvek situácia bude, že ide o to nastavenie, ako človek funguje. A túto som naozaj cítila bezpečné, pozitívne prostredie mm-hmm. a hlavne prejavilo veľa podnikateľov už na tom prvom stretnutí záujem o spoluprácu. Mm-hmm. A ja som si vtedy, lebo aj to členstvo, ono sa platí a nebolo to malý peniaz pre mamičku na materskej, ja som si na to členstvo požičala ešte od svojej mamy, lebo som pracovala cez rodinnú firmu okay. a ju som aj zastupovala v BNI. A som si požičala peniaze, ale musím povedať, že mne sa do mesiaca aj vrátili, lebo naozaj prejavili záujem o spoluprácu a aj som im pomohla vyhľadať nejakých pracovníkov mm-hmm. a hneď sa mi to vrátilo, takže som si utvrdila, že to bolo správne rozhodnutie mm-hmm. a išla som do toho bez očakávania s tým, že tak naozaj, aké je to podnikateľské prostredie, idem si to vyskúšať a mm-hmm. uvidím.
Tak wow, tak ty si zažila taký ideálny scenár, že hneď do prvého mesiaca sa ti vrátila povedzme jedna investícia jedného podnikateľského kroku. Aké boli tie ďalšie podnikateľské kroky alebo prípadne teda stala si sa členkou BNI platformy, ktorá združuje podnikateľov, malých stredných podnikateľov, kde si navzájom vlastne pomáhajú, ako si už spomenula, vytvárajú bezpečné prostredie a také pozitívne prostredie. Aké výzvy ti BNI pomohlo vyriešiť v rámci začiatku podnikania?
Aj keď som vstúpila do BNI s firmou, stále som sa rozhodovala, že čo po materskej dovolenke, rodičovskej, lebo ja som bola na reťazovej, to znamená, že nie 3 roky, ale dlhšie. Mm-hmm. A mala som tu možnosť pracovať pod rodinnou firmou, ale stále som mala v hlave to, že či ja som dosť dobrá na to, aby som mohla podnikať, predsa len mm-hmm. som žena, som mama na materskej, je čas, možno to bolo pre mňa, som rozmýšľala, či je to len také obdobie, ktoré môžem ako keby skúšať niečo riskovať, alebo iba experimentovať, alebo či je vhodné, alebo či je očakávané, aby som sa vrátila do toho zamestnania. Mm-hmm. Mala som veľa otázok v hlave, ale našťastie BNI, pani riaditeľka Natália Vyčapijová má jeden program, ktorý sa zaoberá práve osobnostným rozvojom, volá mm-hmm. sa Spoznaj svoje skutočné ja. A na tento program som išla s jednou otázkou. Či si vytvorím vlastnú firmu, alebo či sa vrátim do zamestnania. Napriek mm-hmm. tomu, že už som bola niekoľko mesiacov členka BNI, napriek tomu, že som mala zákazky, napriek tomu, že to išlo, mm-hmm. stále som mala tú obavu v hlave. A na tomto programe som zistila, že naozaj bola to iba obava v mojej hlave, bola to obava z toho, že som žena, že mm-hmm. som mama na materskej, že som v prvom rade mama a že to všetko nie je možné ako keby sklbiť mm-hmm. a že nie som dosť dobrá a tvrdá na to, aby som bola podnikateľka, lebo som vnímala podnikateľské prostredie ako keby prostredie hlavne mužov mm-hmm. a vnímala som to až možno do takej potreby agresivity.
Okay.
Som to vnímala tak, že však mňa rozprášia, keď začnem.
Ok, čiže vlastne ten limit tvoj podnikateľský bol práve ten strach, tá obava, či si dostatočne silná. Správne tomu chápem?
Áno.
Uh-huh. A bola si teda na seminári u Natálie a táto obava sa rozptýlila, takže si sa naplno potom pustila do podnikania? Tak to bolo.
Áno. Hlavne som si ju definovala, lebo toto sú veci, ktoré máte v hlave, ale vy si to neuvedomujete. A ako náhle som si to definiovala, pochopila som, zistila som, že to nie je pravda. Že to vôbec nie je pravda, keď som sa pozrela spätne na svoje výsledky, na to, že v podstate aj predtým, keď som bola zamestnaneť, som viedla obchodné rokovania s manažermi korporátov a dokázali prijať moju obchodnú ponuku a ja som ju aj naplnila. Čiže bola to vždycky moja práca, len ja som si myslela, že to nie je moja práca.
Aký je pre teba rozdiel teda byť zamestnancom a byť podnikateľom?
Pre mňa je to také aj dobrodružstvo, musím povedať, lebo konečne môžem rozhodovať o tom, ako kvalitatívne a akým spôsobom poskytovať služby. Pretože personálne agentúry väčšinou fungujú tak, že poskytujú konkrétne dve služby, možno personálny výber a headhunting.
Ano.
A tam sme skončili. A mňa členovia BNI inšpirovali k tomu, aby som vymyslela služby, ktoré sú pre nich hodnejšie, v zmysle toho, napríklad vznikla služba CV Box, ktorá umožňuje prenajatie personalistu mňa alebo mojej kolegyne na celý mesiac a môžeme im urobiť personalistku alebo zastrešiť túto pozíciu a môžeme spraviť nábor aj 20 ľudí a platia jednu sumu. Je to hlavne na pozície, ktoré sú dajme tomu, že skladníci alebo v gastronómii, kde naozaj potrebujú spraviť veľký nábor, ale nemôžu si dovoliť zaplatiť takú sumu, ale ani nepotrebujú ten proces mať spravený takým spôsobom, že personálna agentúra niekde zvlášť v externom prostredí robí výberový proces, čo je časovo náročné a finančne náročné. Čiže úplne sme otočili tú službu, sme prispôsobili na klientov, na ich potreby. A to sa mi na tom páči. Začali sme študovať aj zahraničí, dali sme si klapky z očí dole a otvorili sme sa partnerstvám. Prestali sme vnímať konkurenciu a začali sme tvoriť partnerstva. Čiže otvorili sme partnerstvo aj v iných krajinách, v Srbsku. Otvorili sme partnerstvo s inou personálnou agentúrou, kde sme sa stali ich subdodávateľia. Ďalej máme inde subdodávateľov. Začali sme sa školiť od najlepších headhunterov z Ameriky, čiže poznáme toľko headhuntingových nástrojov, čo viem, že tu personálne agentúry ešte nevnímajú. A paradoxne aj toto sme začali školiť personálne agentúry. A takisto sme začali školiť aj LinkedIn stratégie, lebo tie súvisia vlastne, je to náš nástroj, headhunterský nástroj, ale my sme ho otočili ako nástroj akvizície pre klientov a takto pomáhame aj členom BNI získavať nových klientov.
Podľa toho, ako ťa počúvam, tak vlastne tebe to podnikanie dodalo viacej kreativity a pozrieť sa na ten, povedzme, na tú personalistiku z úplne inej perspektívy.
Áno. Musím povedať, že áno, a tá perspektíva sa mi rozšírila do oblasti marketingu hlavne a možno také, že medzinárodný pohľad na to, ako sa to robí, lebo sme zvyknutí robiť veci určitým spôsobom, lebo sme sa to tak naučili, ale neprihliada sa úplne na potreby tých klientov. A tým, že v BNI sú členovia veľmi úprimní, lebo my okrem toho, že máme stretnutia, máme osobné stretnutia, spoznávame sa seba do hĺbky, aj možno tie rodinné vzťahy a podobne, tak oni úprimne mi povedia, ale Zuzi, mohlo by to byť takto nejako inak? A ja poviem, no poďme skúsiť teda vymyslieť tú službu inak, ale musíme ju nabudžetovať tak, aby sme boli obidve strany víťazi, aby ty si bol schopný to zaplatiť a ja som bola schopná za toto spraviť.
Rozumiem.
A takto vznikajú tie služby.
Na trhu vlastne tvoja agentúra pôsobí 2 roky, čiže v
podstate... Jeden rok.
Čiže vlastne v tom podnikateľskom prostredí si stále začínajúci podnikateľ alebo taký nováčik, ale vnímam, že vďaka BNI máš nejakú komparatívnu výhodu oproti tým iným začínajúcim podnikateľom. Ako to ty vnímaš, že ako... Ty vnímaš ako BNI prostredie, ktoré ti povedzme pomohlo preskočiť nejaké kroky alebo akcelerovať nejaké podnikateľské kroky?
No ja mám pocit, že som tento jeden rok ako keby prežila 5 rokov, pretože tým, že členovia v BNI sú firmy z rôznych oblastí a sú na trhu rôzne obdobie, naozaj sú tam firmy, ktoré majú aj 50 zamestnancov a sú na trhu 20 rokov a takisto sú aj začínajúce spoločnosti, tak vidím, ako fungujú. A to je to, že sa môžeme od druhých učiť. Vypočula som si množstvo príbehov o tom, ako aj niečo vyšlo alebo nevyšlo tým podnikateľom a musím povedať, že toto všetko mi pomohlo k tomu, aby ja napríklad som sa tým chybám vyvarovala. Mm-hmm. Alebo ako náhle prídem k niečomu, čo je pre mňa ako keby raz ceste a neviem sa pohnúť, že čo mám urobiť, tak stačí, že sa dostanem do skupiny, túto otázku dám do éteru a už mi začnú ako keby dávať nejaké svoje názory na to. A je to taký možno neplánovaný brainstorming, že dosiahneme ako keby nejakého výsledku. A ja tým pádom sa nemusím trápiť doma týmito otázkami, ale naozaj sa mi podaria veľmi rýchlo vyriešiť.
Čiže máš sa s kým vlastne aj poradiť z toho podnikateľského hľadiska a povedzme, si tam našla aj nejakých podnikateľských mentorov alebo niekoho, kto je tvoja inšpirácia.
Áno, v podstate Natália Vyčopiová, riaditeľka BNI a Monia Prole, ktorá sa zaoberá vzdelávaním, ona je vlastne za vzdelávanie. Obidve majú vytvorený program Ja versus podnikateľ, kde sa zaoberajú podnikateľskými metodami alebo ako podnikať. Je to rozdelené do viacerých ako keby častí, ale aj tou časťou, že ja. Je tam aj ten podnikateľ a je tam tá časť aj ja, čo veľakrát si myslím, že aj teraz, keď vnímam v tom podnikateľskom prostredí, túto časť podnikatelia podceňujú. A to je práve to, že najstabilnejší prvok podnikania je práve ako ten majiteľ alebo ten človek, ten zakladateľ, ktorý tú firmu založil a ten musí byť v prvom rade v poriadku, aby tá firma bola v poriadku. A práve tieto dve, ja ich vnímam ako keby koučky moje, alebo by som povedala mentorky, veľmi ovplyvnili moje podnikanie. Natália, hlavne ten jej príbeh je veľmi inšpiratívny, lebo ona zo začiatku išla veľmi tvrdo biznisovo na to, naozaj mala taký až mužský štýl podnikania a došla aj do toho pádu a dokázala z toho ako keby výjsť, prešla to tým sebarozvojom. Je to veľmi inšpirujúci, silný príbeh, ktorý sa myslím, že dotkne ktoréhokoľvek podnikateľa. Ale čo najviac je na nej obdivuhodné to, že pozorovať to, ako dokáže jeden človek naraz zastrešiť toľko projektov, s tým, že je v poriadku ako vnútorne, že ho to nejako nerozbije a ona to naozaj dokáže a toto je to, čo by som sa ja chcela raz naučiť úplne, že 100% ísť cieľavedomo, systematicky a vedome pracovať. A Monia je v podstate mentorka, ktorá veľmi priebežne, vždycky keď mám nejaký problém, s ňou diskutujem. Sú to väčšinou otázky vyslovene ohľadom podnikania, čiže ako sa o tej stratégie, ako sa posunúť. S ňou som vypracovala aj podnikateľský plán, čiže akým som vstúpila do podnikania, mala som vypracovaný podnikateľský plán, mala som vypracovanú analýzu konkurencie, stratégie, čiže naozaj to, čo sme sa možno učili niekedy na vysokej škole, na ekonomickej univerzite, čože dobre, spravili sme si nejakú tabulku, tak tuto sme poctivo išli do toho a zistila som, že aké to bolo veľmi dôležité, lebo tiež pripraviť si tieto kroky, že vedieť, kam smerujete, tak potom naozaj dokážete smerovať tou cestou, keď si to pripravíte. Takže za toto som im veľmi vďačná obidvom. A takisto aj ostatní členovia, ktorí sa stali napríklad mojimi dodávateľmi v BNI. Keď som sa rozhodla, že otvorím spoločnosť, tak už som mala v hlave, že ako chcem, aby vyzeral môj marketing, akú databázu chcem mať. Ja som hneď chcela, tak ako som bola predtým agentúra, kde som pracovala, hneď som chcela profesionálne fungovať, lebo dovtedy počas materskej to bolo o mne a o mojich výberoch a moji klienti mali kontakt, že Zuzka robí, ale teraz som chcela, aby to malo názov, aby to malo zvučný názov. Takže s týmto mi napríklad pomohol Alan Behul z Triangle Design. Naozaj veľmi sa snažil spoznať moje podnikanie, vymyslel, navrhol mi názov spoločnosti, logo, farby. Išli sme do detailov, kto sú moji klienti. Nebolo to, že nakreslila som si logo, ktoré sa mi páči. Naozaj to išlo veľmi ruka v ruke. Účtovníctvo, moja nočná mora, to som hneď vedela, že prevezme napríklad Brigitka Krivanek z Accounting Beka. Tá vie, že ako začínajúcemu podnikateľovi musí všetko vopred hlásiť, povedať, čiže nie som taká v strese. Potom tam Katka Kročková, GDPR, najväčšia achillová peta ako personálnej agentúry, ochrana osobných údajov, prenos z tretích krajín, takže viem, že keď sa mi o to stará Katka Kročková, tak je to v bezpečí, nemusím sa báť, lebo s týmto ma ľudia stresovali, že ochrana osobných údajov, tak ja na všetky veci mám proste človeka. Takisto Martin Pavelek, právne, obchodné zmluvy, nebolo to na kolene. Daniel Schmidt, riešili sme online vzdelávanie, ako som riešila, ako sa zamestnať po materskej, v materskom centre Ráčik, tak sme sa rozhodli, že tento kurz natočíme a u neho na platforme rozvíjamsa.online tento kurz je k dispozícii.
Čiže ty si do toho vhúpla, tak vyslovene, že veľmi profesionálne, v porovnaní povedzme s takými začínajúcimi podnikateľmi, ktorí myslím si, že vo väčšine prípadov ani nemajú vypracovaný nejaký strategický dokument, nejaká vízia, absentuje nejaký finančný plán, o tom sa nemôžeme baviť, lebo tu mám nejaký budget, to sú usporené peniaze, ktoré použijem na rozvoj podnikania, ale v podstate ja ani neviem, že halabala, strieľam, lebo potrebujem zaplatiť nejaké faktúry, potrebujem nakúpiť nejaký tovar, na marketing mi vôbec ani nezostáva peniaze, keď pošlem všetkým výplaty, ja som na nule, hej, že možno aj toto pomohlo tomu, že povedzme dneska si na číslach, na ktorých si a môžeš povedať, že rastieš.
Môžem povedať, že rastiem a chcela som napríklad riešiť financovanie čisto bez úveru, ale napríklad aj na ja versus podnikateľ som zistila, že pre mňa je výhodné si zobrať úver a zistila som, že podnikateľovi do jedného roka len tak niekto úver nedá.
Áno.
Som zistila, že inzercia a aplikácie, ktoré nakupujem, by sa mi o mnoho výhodnejšie nakúpili na ročnej báze, lebo preplácala som 10 000 eur na tom, že som to kupovala v malých balíkoch. A našťastie sa napríklad ku mne dostala reklama zo Slovenskej sporiteľne a tam práve tento podnikateľský plán som musela predostrieť. Ja som dostala úver do 2 týždňov s tým, že opätovne na druhý deň mi hneď písali, že sa budú zaoberať môjim podnikateľským plánom, že sa im to veľmi páči a pani, s ktorou som to riešila, ma veľmi pochválila, že málo kto má takto pripravený ten podnikateľský plán a dokonca naviazala spoluprácu s ja versus podnikateľ.
Super. A chcem sa spýtať práve v tej súvislosti, že ľudia to tak nemajú ani rozmyslené, ani nevedia v podstate ani, že kam smerujú, nevedia to nejakým spôsobom ani v podstate uchopiť. Ty si to teda mala zastrešené aj vďaka BNI. Ako teraz dokážeš to svoje podnikanie lepšie rozvíjať v tom zmysle, že už teda vieš, kam smeruješ, finančne si to teda pokryla, pritom financie sú jedna taká, akože, také veľké úskalie pre začínajúcich podnikateľov. Nebolo napríklad pre teba riziko, že idem si zobrať úver, lebo to môže byť pre nejakých začínajúcich podnikateľov veľký strašiak?
No pre mňa bolo riziko a strašiek, aj keď som išla na matersku, že z čoho budem žiť, lebo zrazu budem mať jeden plat a potom som zistila, keď už som bola na materskej, že ale my sme prežili. Čiže tiež je to nejaký mindset nastavený v hlave a je pravda, že potom som mala financie aj z tých projektov, ale boli tam ako keby, neboli to pravidelné financie.
Presne.
A ako náhle si uvedomíte, že tá psychická istota v tom zamestnaní, že vlastne je iba ako keby iba náš pocit, že to vôbec nie je pravda, že jednoducho iba to, čo vy vyprodukujete, tak to vás zabezpečí, tak potom sa prestanete toho báť, lebo ako som spomínala, tak jediná istota, jediná stabilita v podnikaní je práve to nastavenie toho majiteľa. Čiže ja viem a dôverujem jednoducho osudu, že to bude dobré a že keď sa budem venovať HR, tak môžu prichádzať aj nejaké nové projekty, napríklad tie LinkedIn stratégie alebo konzultácie a ja verím, že takýmto spôsobom, keď to robí človek s dobrým úmyslom, že jednoducho tí klienti musia prichádzať.
Ty si ešte spomínala, že na začiatku, predtým, než si sa teda pustila s plnou vervou do toho podnikania, si musela pracovať na tom svojom strachu alebo obavách z toho, že nie si dosť dobrá. Stretávaš sa, povedzme, robíš kurzy pre materské centrum, teda pre mámy na materskej a pomáhaš ženám osamostatniť sa alebo vybojovať si nejaké lepšie podmienky. Stretávaš sa s tým, že naozaj, že tie obavy sú tak silné a že majú tak nastavené to, že nie som dosť dobrá, nie som dosť hodnotná?
Áno. Ono sú to oni sú to v podstate veľmi podobné tie obavy. Uh-huh. Bude to obava z toho, že ako dlhšie, keď boli s tým dieťatkom na matersku, na materskej, že majú pocit, že ich prioritná úloha je teraz byť matka a to je síce v poriadku, ale oni zabudajú byť manželka, žena, zabudajú byť sami seba, čiže uh-huh. ja začínajú, uh-huh. prestávajú byť uh-huh. a to im bere sebavedomie. Uh-huh. Proste zabudli, kto boli predtým uh-huh. a majú pocit, že keď sa vrátia po tej materskej, že aj to, čo sa naučili, že ako keby z tých 100% sú tak 60%. A vôbec uh-huh. si neuvedomujú, že čo sa napríklad na tej materskej naučili. Uh-huh. A toto je napríklad ďalší taký ten mindset, ktorý ja sa snažím na týchto kurzoch im ukázať, pretože ja to sama vidím na sebe a to sú napríklad tie isté vlastnosti, ktoré som mala, len som ich strašne vyupgradovala na materskej, uh-huh. napríklad flexibilita. Nejaká, teraz sa usmievaš.
Áno, usmievam, lebo to poznám takisto zo svojho života.
Zodpovednosť sa o mnoho zvýšila, lebo keď sa potrebujem dostať niekde s dvoma deťmi v zime, ktoré potrebujem natrepať do nejakých kombinés a ešte trikrát sa vrátime na záchod a sa zašpinia a podobne, tak robím si nejakú časovú predvídavosť. Čiže mm-hmm. toto sú také detaily, ktoré mm-hmm. je strašne cítiť, keď si prejde niekto tým rodičovstvom, teraz nehovorím, že žena, lebo už aj otcovia sú ano. Na materskej a ano. Otcovia sú rovnako zodpovední a prijímajú túto úlohu už v dnešnej dobe ako ženy.
Ano.
Ale naozaj tá skúsenosť s tým dieťaťom, alebo tie nevyspaté noci a tá nutnosť ďalej fungovať, že nikto sa vás nepýta, že či sa vám chce, nechce. Uh-huh. Už to není o tom, že dojdete z práce a že teraz rozmýšľam, že či si urobím puding, alebo si pozriem film, alebo uh-huh. idem cvičiť. Uh-huh. Vy jednoducho ste stále ako keby v pozore, lebo raz treba niečo urobiť, treba upratať, treba nachystať jedlo. Už je úplne iná tá flexibilita uh-huh. ako predtým. A toto sú detaily, ktoré si tieto ženy neuvedomujú, ale mali by si to uvedomovať a mali by to... Oni to nemusia na tom pohovore vychrliť, že toto všetko viem, ale oni uh-huh. to musia v sebe prijať a uznať si to.
Uh-huh. Aby vlastne to sebavedomie naplno sa rozvinulo. Čiže ako si ty našla ten balans medzi prácou a starostlivosťou o rodinu, o domácnosť?
No.
V čase pandémie, keď sa išlo všetko povedzme online alebo vo väčšine áno. prípadov, teraz si máma, ako si spomenula, tak tá flexibilita musí byť brutálna, pretože ráno sa zobudíš a dieťa choré a ty máš naplánovaný celý svoj harmonogram, čo áno. s tým potom?
Ono sa to hovorí, že niekedy, že máš šťastie v nešťastí, lebo však tá pandémia, nebudeme o nej hovoriť ako o niečom pozitívnom, ale musím povedať, že nastavila určité veci inak, než mm-hmm. predtým boli. Mm-hmm. A predtým sa fungovalo tak, že ľudia chodili fyzicky na pohovory mm-hmm. a musel sa fyzicky absolvovať tento pohovor. Online bol braný, že to není úplne dobre, vhodné alebo dostačujúce. A toto sa zmenilo počas pandémie. Počas pandémie prestalo byť všetkým nejak záležať na tom, že či robíte z domu alebo nerobíte z domu. Uh-huh. A ja som preto o to ľahšie mohla začať podnikať. Uh-huh. Pretože som pracovala z domu, uh-huh. mne stačil môj počítač, stačila mi kvalitná zástena a pokoj, aby som mohla teda pracovať. Uh-huh. A toto zo začiatku bola určitá vec, ktorú som si musela ja sebe prestaviť uh-huh. a prestaviť aj u svojich detí a u všetkých, že keď pracujem, aby som dokázala pracovať. Je pravda, že som si vytvorila aj kanceláriu zvlášť, ako aby som dokázala fungovať, ale boli situácie, kedy som bola v strese, že čo keď mi deti ochorejú, uh-huh. lebo začali chodiť do škôlky, mladšia mi začala chodiť do súkromnej škôlky od 2 rokov, uh-huh. postupne, najprv po 2 dňoch a potom sme to posúvali a posúvali. Ale to je v poriadku, že sú deti v škôlke aj teraz, ale vždycky ste v strese, že čo keď ochorejú, čo uh-huh. je úplne bežné, že mesiacu doma, alebo kašlík.
Áno.
A vy máte plný kalendár, tento no. stres. Aj. A s týmto som sa dokázala sama vnútorne neskutočne vystresovať. Mm-hmm. Bola som v strese z toho, že moje dieťa bude musieť byť na telefoniku alebo na niečom zatiaľ, že sa mu nebudem venovať. Že začali zase prichádzať tie obavy, že asi som není dobrá matka, alebo mm-hmm. mala by som, on je chorý, mala by som intenzívne sa s ním hrať, alebo neviem, Montessori sa, robiť, alebo áno. niečo, mm-hmm. lebo tak sa to robí dneska.
Áno.
Ale... Toto som tiež musela asi vykomunikovať a to naozaj ďalej pokračujem mentoringu aj s Natáliou Vyčepiovou, aj s Moňou Prole, že predstaviť si to v hlave, že naozaj v minulosti vždycky deti sú vašou súčasťou a to dieťa nerozoznáva, že či vy pracujete alebo varíte, pre neho je to rovnaká nejaká práca, ktorú tá mama robí. A ja som si nastavila v hlave, že nevadí, keď bude dieťa doma a ja budem pracovať. Nevadí mi to, lebo je to normálne, on bude doma. Príde k tomu, bude doma a ja budem pracovať. A teraz som mala naposledy takú situáciu akurát, že došlo k tomu a už som si tak hovorila, že bude to v poriadku, ale išla som do kancelárie a dúfala som, že moje dieťa bude ďalej pozerať rozprávku, však to zvládne za tých 20-30 minút. Ale samozrejme, trojročné dievčatko už hľadala, že kde je mamina, tak došla za mňou do kancelárie a prvé chcem cerusky, lebo mamina je pri počítači, tak idem pracovať s ňou, chcem si kresliť, chcem si kresliť. A už som mala rozbehnutý ten videohovor, tak som ho jednoducho stopla. Bol to aj pán, tak som mala trošku obavu, že či to muž pochopí zrovna, ale niekedy je to práve ako naopak. A ten sa tak iba usmial, bolo vidno, že asi pozná tak túto situáciu dôverne, len som vysvetlila, že bohužiaľ, že volali mi zo škôlky, že musím prísť, že je chorá. Stopla som to, dala som jej cerusky, papier, kreslila si ďalej pri mne a dokončili sme takto v kľude pohovor. Len vyslovene som to musela ja v sebe zastaviť, že halo, nič sa nedeje, 5 minút, vrátime sa. A pokračujeme. A naozaj to dopadlo to dobre a boli sme takto doma ešte 3 dní. Je pravda, že si v tom čase dávam na kolegyňu skôr pohovory, keď sa dá, ale tento jeden sa nedal. Takže my to nejakým spôsobom sa snažíme vykryť, že vtedy je teda ona musí túto vec vykonávať. Ale toto prestavenie naozaj to ide, lebo aj počas pandémie, aj tak sme boli všetci doma, zistili sme, že to funguje, musí to tak pokračovať.
Áno. Máš pre podnikateľov nejaký tip, možno na čo by sa mali sústrediť, aby ich práca bola efektívnejšia?
Áno, nech sa sústredia hlavne na seba, aby boli v poriadku. To je možno taká prvá rada. A nech sa sústredia na to, čo aktuálne robia. Nech nebehajú myšlienkami tým, že pre Boha, čo bude, ďalšia faktúra za elektrínu príde, alebo čo sa stane zase zajtra, náhodou príde sem, vojna bude alebo niečo. Pokiaľ som tu, tuto fungujem, sústredím sa na to, čo robím, tak s týmito emóciami, keď pracujete, tak sa vám bude dariť. Ale ako náhle sa začnete stresovať tým, čo bolo a tým, čo bude, tak vystresovaní určite nebudete taký efektívny.
A ešte sa spýtam ohľadom time managementu. Ty si mi spomínala predtým, než sme začínali nahrávať tento podcast, že tiež to s tebou nebolo úplne na 100%. Áno. Tak skús nám ešte zazdieľať aj tento podnikateľský tip.
Musím povedať, že vždycky som si nejakým spôsobom plnila kalendár, ale bolo to tak, že naozaj tie pohovory, ktoré sú dohodnuté, tie som mala. Potom som tam mala také, že voľné časy, že tam spravím niečo, čo treba. A potom to dopadalo chaoticky. A keď prejdete z toho zamestnaneckého mindsetu, kde máte toho, vždycky je ten majiteľ alebo nejaký manažer, ktorý vám vždycky povie, že čo máte robiť a vy to teda si vyfajkáte, že áno, spravil som to a ste spokojní, tak v podnikaní to zrazu nemáte. V podnikaní ste na to vy a vždycky je tam taký ten priestor pre tú prokrastináciu, teraz je také moderné slovo, a že pozerám sa z okna a zamyslím sa a podobne. Čiže musíte začať ten kalendár plniť takým spôsobom, ako keby ste si vytvorili fiktívneho zamestnávateľa pre seba. Čiže ja si vytvorím sama pre seba úlohy, ktoré si tiež vyfajkám a keď už sú tie, čo treba vyfajkané, tak vlastne som splnila to tých 80% podľa Paretovho pravidla, ktoré som mala. Čiže som spravila 80%, možno za 20% námahy. A naozaj o mnoho systematickejšie a vedomejšie si plním ten kalendár a zistila som, že nepotrebujem si dávať napríklad niektoré úlohy na hodinu. Že naozaj, že trvá mi tá aktivita 20 minút, tak je tam 20 minút, ďalších 40 minút mám na inú aktivitu. A rozložiť si to na menšie časy.
To je zaujímavé. Ja som sa počas môjho podnikania vyše 10-ročného v PR a médiách naučila, že všetko sa dá. A najhoršie, čo sa môže stať, je odpoveď nie. Máš aj ty nejakú takúto myšlienku, ktorá ťa sprevádza, povedzme aj podnikaním?
Ja mám veľmi podobnú myšlienku, ako máš ty. Tiež rozmýšľam pri stresových alebo nejakých situáciách, do ktorých sa mi nechce úplne, že čo najhoršie sa mi môže stať. Predstavím si tú situáciu a ak je pre mňa znesiteľná, tak príde veľká úľava. A vtedy častokrát sa to ani nestane vôbec.
Okay.
Častokrát je to potom úplne o inom. Jedná sa napríklad o nejaké obchodné stretnutia, kde predpokladám, že tam dojdú proste nejakí silní podnikatelia a častokrát si tak vytvorím taký strach v hlave a prídem a je to úplne príjemné, uvoľnené stretnutie vôbec. Vôbec to nie je také, ako som si vytvorila ja nejakú obavu v hlave.
Mm-hmm. Takže nedávať si limity do hlavy,
áno,
a pripraviť sa na to najhoršie a potom čokoľvek sa stane, tak budeš vždy len lepšie.
Áno.
Dobre, tak touto krásnou myšlienkou sa dnes z podnikateľského podcastu rozlúčime. Zuzuzko, ďakujem veľmi pekne za príjemné rozprávanie. A pre vás všetkých ostatných, ak vás tieto podnikateľské tipy a inšpirácie zaujali, tak nezabudnite odoberať náš podcastový kanál a budeme sa počuť na budúce.
Ďakujem.
Ďakujem aj ja.
Dovidenia.